keba yebi kebi langa den kita ya liboso ya mboka tolo na wapiko nos engrais chimiques polobi maladie kotonda na mokili lisusu.